συναντήσω τον κύριο Γιώργο Τζουλιαδάκη, τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου, καθώς μπροστά μας έχουμε πλέον μία πρόκληση, η οποία είναι όμως ενδιαφέρουσα, γιατί θεσπίζονται αγροτικά τμήματα στα επιμελητήρια και δημιουργούνται κτηνοτροφικά πάρκα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
Κύριε Τζουλιαδάκη, είναι ωραία αυτά. Να μπορούσαμε να λύσουμε και τα προβλήματα, βεβαίως τα οικονομικά που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, θα ήταν ακόμη καλύτερα, έτσι.
Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, κύριε Παπαδάκη, γιατί αν δεν λυθούν αυτά, δεν θα υπάρχουν κτηνοτρόφοι, οπότε είναι άσκοπο να ασχολούμε με τα υπόλοιπα.
Για μιλήστε μας λοιπόν για τα ζητήματα αυτά τα οποία σας απασχολούν, γιατί πρόσφατα είδαμε βεβαίως να αντιμετωπίζουν κάποιες περιοχές πρόβλημα και με την ζωή των ίδιων των ζώων τους, δηλαδή έφευγαν από τη ζωή και ψαχνόμαστε, τελικά βρήκαμε την αιτία.
Ναι, οι επιστήμονες έβγαλαν το πόρισμά τους, αυτό οφείλεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, κατά 90% στην κλιματική αλλαγή που μας έχει έρθει εδώ στα μέρη μας πιο πρώτα από όλα τις υπόλοιπες περιοχές. Αυτό, αυτά τα πράγματα, τα άκερα καιρικά φαινόμενα, όπως θα έλεγα εγώ, που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο είναι και εντονότερα, στρεσάρουν τα νεογέννητα αρνάκια, κατσικάκια, και με αποτέλεσμα αυτά να ψοφούν, να πεθαίνουν.
Άρα πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε λύσεις και για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Θέλω να πω ότι πρέπει να το ψάξουμε καλύτερα το θέμα και μέσα από τις αρμόδιες διευθύνσεις εδώ στην περιφέρεια και τα λοιπά.
Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει, δεν είναι ένα πρόσχερο φαινόμενο. Βεβαίως πρέπει να κάτσουν κάτω, να σχεδιαστεί τι γίνεται από εδώ και πέρα. Ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε καλλιέργειες, ίσως χρειαστεί να μετακομίσουν οι κτηνοτροφικές μονάδες σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Το θέμα είναι και η, θα έλεγα εγώ, και η πολύ, και κάθε χρόνο θα το βιώνουμε και εντονότερα. Οπότε πρέπει να γίνει ένας σοβαρός σχεδιασμός για να μπορούμε να μείνουμε εδώ στον τόπο μας, στη γη μας, και να συνεχίσουμε να παράγουμε έστω και άλλα προϊόντα ή να βρεθούν τρόποι. Παράδειγμα, βλέπουμε έχει τώρα 9 μήνες να βρέξει, έστω αυτό το λίγο νερό που κάνει να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός, να ταμιεύεται, να αποθηκεύεται και να χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες.
Ναι, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και θα έπρεπε ήδη να το έχουμε φροντίσει, γιατί από παλιά, ας πούμε, είχε χτυπήσει το καμπανάκι, εμείς λέγαμε έλα μωρέ, θα αργήσει να έρθει η κλιματική αλλαγή, και τώρα, όπως είπατε και εσείς, την έχουμε στην πόρτα μας, γιατί έβρεχε χθες εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά σε εσάς που είστε ούτε χιλιόμετρο παρακάτω δεν έριξε σταγόνα, ε?
Έτσι, και εγώ στο Ηράκλειο ήμουνα, έριξε αρκετή βροχή, μπήκα στα βροχομετρικά αργά το βράδυ που έκοψε ο καιρός, 20-25 χιλιοστά στο Ηράκλειο, και όσο πηγαίναμε νοτιότερα έπεφτε. Φαντάζομαι την περιοχή μου που είναι εμένα σε ευθεία γραμμή 15 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο, έκανε το μισό νερό, έκανε 10 χιλιοστά.
Τίποτε.
Και όσο πηγαίνουν πιο νότια, ακόμα λιγότερο, είτε καθόλου. Έτσι είναι, κύριε Παπαδάκη.
Δυστυχώς.
Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, θα έλεγα εγώ έτσι παραγωγικά, πρέπει να βρεθούν λύσεις και άμεσα.
Λοιπόν, να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργού του Λευτέρη Αυγενάκη, την πρότασή του δηλαδή να ενταχθούν και οι αγρότες στα επιμελητήρια.
Να το συζητήσουμε, κύριε Παπαδάκη. Κοιτάξτε να δείτε, όπως δημοσιογραφικά το έχετε δει το θέμα, έτσι και εμείς έχουμε διαβάσει κάτι, δεν έχουμε περισσότερη ενημέρωση, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε ο κύριος Υπουργός τι εννοεί, δηλαδή θα ενταχθούν στα επιμελητήρια ήδη που υπάρχουν, θα γίνει ένα τμήμα και θα μετέχουν και οι αγρότες, θα δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό αγροτικό επιμελητήριο, ποιοι θα μετάγουν σε αυτό, θα μετάγουν, γιατί στα επιμελητήρια αυτά που υπάρχουν είναι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, δηλαδή μετέχουν και τα στελεχώνουν αυτά. Αυτά είναι σημαντικά θέματα. Περιμένουμε βούλευση να το δούμε, να δούμε τα θετικά του, να δούμε τα αρνητικά του, και φαντάζομαι να έχουμε λόγο κι εμείς στο τελικό σχέδιο και νόμο που θα προκύψει.
Mm-hmm. Στο συγκεκριμένο θέμα βεβαίως αναφέρεται και η δημιουργία ομάδων παραγωγών, η ίδρυση κτηνοτροφικών πάρκων, αλλά και το νέο πλαίσιο για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν όλα αυτά?
Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά το τελευταίο, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, αυτός είναι διαταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά χρόνια τώρα, δηλαδή έπρεπε να έχουν γίνει. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Το έχουν ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα. Σε κάποιες περιφέρειες νομίζω το έχουν προχωρήσει. Τώρα βγήκε ο υπουργός και έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε ότι θα φύγουν τα διαχειριστικά σχέδια από την περιφέρεια και θα τα πάρει το Υπουργείο. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του φαινομένου. Βέβαια εμείς εδώ στην Κρήτη, που εξαιτίας της γιατί η κτηνοτροφία είναι περισσότερο παράδοση, θα έλεγα εγώ, mm-hmm. παρά επάγγελμα, γιατί δεν δικαιολογείται αλλιώς με τέτοια κόστη, με τόσο λίγο κέρδος ή καθόλου κέρδος να συνεχίζεις να κάνεις αυτό το επάγγελμα εδώ στην κρίση, που υπάρχει αυξημένο ζωικό κεφάλαιο, υπάρχει πολύ ζωικό κεφάλαιο, οι βοσκοτοπικές εκτάσεις είναι λίγες. Νομίζω ίσως δημιουργήσει και προβλήματα περισσότερα από το υπάρχον καθεστώς.
Ίσως λέτε να δημιουργήσει, δηλαδή αυτός ο αυτοπεριορισμός, θα έλεγα, ίσως φέρει άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα έχει τα θετικά του, γιατί περιέχουν παράδειγμα εκεί που θα εφαρμοστούν και θα υπάρξουν αυτά τα σχέδια, περιέχουν κάποιες δομές που θα βοηθήσουν τον κτηνοτρόφο, όπως είναι λιμνοδεξαμενές για να βοσκίζουν, εστεκόμενες βοσκίσεις και αυτά. Εδώ όμως είναι τόσο πολύ η κτηνοτροφία που αναγκαστικά τα τελευταία χρόνια με αυτή την περιβόητη τεχνική λύση συνεχίζουν οι κτηνοτρόφοι να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να μπορούν να συντηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο. Τώρα αν αυτό αλλάξει, δεν ξέρω, ίσως, γι' αυτό είπα, ίσως δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Mm-hmm. Για την Κρήτη μιλάμε τώρα, έτσι.
Ναι, το καταλαβαίνουμε. Άλλη μόνο. Χρειάζεται όμως να γίνει μια προσπάθεια. Δεν μπορούμε να μένουμε συνεχώς τα ίδια, έτσι.
Έτσι. Όσον αφορά τώρα τα κτηνοτροφικά πάρκα που έλεγες, mm-hmm. σε κάποιες περιοχές θα αναβαθμίσουν αυτές τις περιοχές, θα προσελκύσουν κόσμο, τουρισμό και αυτά. Ναι, θετικά είναι και αυτά τα πράγματα, αν τελικά γίνουν.
Ναι, ο στόχος είναι, από ό,τι διαβάζω και εγώ στην είδηση, να δώσουν τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να μειώσουν τα κόστη τους, ενώ θα έχουν και για 3 χρόνια δωρεάν συμβουλευτική από τους αρμόδιους, ας πούμε, επιστήμονες, οι οποίοι θα μπορούν να τους βοηθούν. Και επιπλέον έχει προβλεφτεί, λέει, η δημιουργία ομάδων που θα είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση και την παροχή συμβούλων προς τους κτηνοτρόφους, ώστε να είναι βιώσιμοι και παραγωγικοί.
Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, η σκέψη είναι πολύ σωστή. Μένει να δούμε και την εφαρμογή της.
Να το δούμε στην πράξη.
Αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι πρώτη φορά που τα ακούσαμε τώρα. Φανταστείτε, τόσα χρόνια δεν έχει γίνει κάτι ακόμα. Mm-hmm. Και σας είπα, είτε το πιο σημαντικό είναι από αυτό που ξεκινήσαμε στην αρχή. Ότι για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να γίνουν βιώσιμο το επάγγελμα. Για να γίνει βιώσιμο το επάγγελμα, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να βρεθεί τρόπος να πέσει το κόστος παραγωγής, ώστε και ο καταναλωτής να μπορεί να αγοράζει σε λογικές τιμές αυτά τα υπέροχα τοπικά ποιοτικά προϊόντα που παράγονται
από
την κτηνοτροφία, δηλαδή και το κρέας, το ντόπιο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η γραβιέρα Pop Κρήτης και ένα σωρό άλλα προϊόντα που παράγονται από το γάλα. Να γίνουν σε... Να μπορεί ο καταναλωτής να έχει τη δύναμη, την αγοραστική δύναμη, να τα αγοράζει και να τα βάζει στο τραπέζι του.
Ναι, εδώ έχουμε πάθει τώρα στα γαλακτοκομικά και στο κρέας, ας πούμε, αλλά κυρίως στα γαλακτοκομικά έχουμε πάθει αυτό που παθαίνουμε τώρα με το λάδι. Ξαφνικά είδαμε την ασχενάδα μας στο πηγάδι, πουλήσαμε ακριβά, και τώρα που δεν έχει λάδι θα αναγκαστούμε και εμείς οι ίδιοι που πουλήσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε να πάμε να το αγοράσουμε ακριβά για να βάλουμε στη σαλάτα μας, έτσι. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και να υπάρχει ένα μέτρο.
προσεκτικοί και ρεαλιστές.
Και ρεαλιστές. Μπράβο.
Την πραγματικότητα, έτσι.
Μπράβο, κύριε Ζουλιαδάκη. Έτσι, και ρεαλιστές. Να βλέπουμε την πραγματικότητα και όχι να βλέπουμε αυτό που γυαλίζει, έτσι, γιατί δηλαδή, δεν είναι χρυσός πάντα.
Έτσι, όσον αφορά τώρα το χαρακτηριστικό και εύστοχο παράδειγμα που είπατε τώρα με το λάδι. Το λάδι τι έγινε. Έτυχε μία πολύ χρυσή χρονιά πέρυσι και βοήθησε γι' αυτό ένα σωρό συνθήκες. Δηλαδή η μειωμένη παραγωγή λόγω της ξηρασίας της μεσογειακής χώρας Ισπανία, Ιταλία που παράγουν και τις μεγαλύτερες ποσότητες του λαδιού. Έτυχε μία καταπληκτική χρονιά πέρυσι που ήταν ευνοϊκές οι κλιματολογικές συνθήκες, έβρεξε όταν χρειαζόταν και βγήκε αυτή η υπερπαραγωγή που. Να πούμε βέβαια και το άλλο ότι το περισσότερο λάδι, σχεδόν όλο, δηλαδή το 90-95% πουλήθηκε σε τιμές πολύ χαμηλές.
Πολύ χαμηλές.
Μετά μόλις πουλήθηκε το λάδι άρχισε να παίρνει υπεραξία και να ανεβαίνουν οι τιμές του. Αυτό όμως εμείς, εγώ πώς λέω, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στις συγκυρίες αυτές, και αυτή τη συγκυρία που μπορεί να περάσουν και 50% ξανά. Να μην φεύγει, κύριε Παπαδάκη, το λάδι μας. Όπως φεύγει χήμα, να το εκμεταλλεύονται και να κερδίζουν την υπεραξία όπως την κέρδισαν την περσινή ελαιοκομική περίοδο κάποιοι τρίτοι. Να γεννούν οργανωμένες συνθήκες ομάδες παραγωγών με τυποποιητήρια και αυτά, να φεύγει επώνυμα το λάδι από την Ελλάδα, αυτό που φεύγει για εξαγωγή μιλάμε.
Σωστά.
Και την υπεραξία του προϊόντος αυτή να την απολαμβάνει ο παραγωγός και η εθνική οικονομία της πατρίδας μας.
Μεγάλη κουβέντα λέτε, γιατί σήμερα έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα από την Ισπανία. Το βλέπω εδώ στον Politica.gr και λέει: Η Ισπανία είναι πλέον το ελαιόλαδο είδος πολυτελείας. Και αναφέρεται βεβαίως στο ρεπορτάζ σε όλα αυτά που συνέβησαν με την πρωτοφανή ξηρασία, ας πούμε, που έχει πλήξει την περιοχή. Και αυτήν εκμεταλλευτήκαμε βασικά εμείς πέρσι, στη χρονιά δηλαδή αυτή που πέρασε και είχαμε λάδια, και τη φετινή όμως δεν προσέξαμε, με αποτέλεσμα να δεινοπαθούμε τώρα και οι ίδιοι. Υπάρχουν πολλοί, και το ξέρετε και εσείς και στη δική σας περιοχή, που δεν πάτησαν φέτος στο λιόφυτο, έτσι δεν είναι?
Ναι, όσοι δεν είχαν την έμπνευση, θα έλεγα εγώ, ή την πρόβλεψη να αφήσουν λίγο περισσότερο λάδι από την περσινή χρονιά για το σπίτι τους, φέτος θα αναγκαστούν να το αγοράσουν.
Βέβαια.
Και πολύ λογικό το βλέπω αυτό.
Δυστυχώς.
Είναι παραγωγή που δεν θα μπουν καθόλου στα λιόφυτά τους, θα πάρουν καθόλου λάδι.
Λοιπόν, κύριε Ζουλιαδάκη, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλές γιορτές, αλλά ήθελα να ρωτήσω με την ευκαιρία, θα έχουμε ντόπια κρέατα στα κρεοπολία, θα τα δούμε δηλαδή, και τυράκι ντόπιο, ή θα το αναζητούμε με το κιάλι?
Θα έχουμε, κύριε Παπαδάκη, θα έχουμε βέβαια, ξέρετε γιατί θα έχουμε, γιατί ο καταναλωτής δεν αγοράζει όπως παλιά που πήγαινε παράδειγμα στο κρεοπολείο τέτοιες μέρες και έπαιρνε ένα ολόκληρο αρνί.
Σωστά.
Η μεγάλη ποσότητα τυριού. Τώρα αυτό γίνεται με πολύ μέτρο, θα έλεγα εγώ, και δεν νομίζω να υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Γι' αυτό και μόνο το λόγο.
Ναι. Όταν πλησιάζουμε η μέρα θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια χαρά.
Καλημέρα.